Καλησπέρα. Ξεκινώ θυμίζοντάς σας ότι πριν από λίγο έγινε μια συνέντευξη από τον Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, τον Γιάννη Ραγκούση, μαζί με τον πρόεδρο ΤΣΕΚΑΠ, τον Γιώργο Νομερίτη, τον Γιάννη Τομίχο και τον Τάστον Αποστολόπουλο, σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών που είχαμε στις 18 Πέμπτου. Απλώς να επαναλάβω τα δύο βασικά συμπεράσματα τα οποία κωδικοποίησε ο γραμματέας. Πρώτον, την πολύ μεγάλη συμμετοχή που πιστεύουμε θα φτάσει στα 300.000 άτομα, μεγαλύτερη αισθητά και από την συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων, των συνέδρων, με συγχωρείτε. Και δεύτερον, την πολύ μεγάλη ανανέωση που φτάνει στο 80% περίπου στους γραμματείς των ομαρχιακών οργανώσεων και είναι πάνω από 50% στα μέλη των ομαρχιακών και τα δύο αυτά ζητήματα που, στα οποία αναφέρθηκε ο γραμματέας. Δεύτερο ζήτημα, νωρίτερα σήμερα ο πολιτικός υπεύθυνος για θέματα ανάπτυξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έκανε μία δήλωση σχετικά με την παρέτηση του Προέδρου του ΕΦΕΤ. Εδώ απλώς να υπενθυμίσω ότι χθες ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε αποκαλύψει πως στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο έχουν ελεγχθεί μερικές μόλις εταιρείες και μάλιστα ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί. Σήμερα το πρωί διαβάσαμε ότι άλλη μια πολύ μεγάλη εταιρεία εμπορίας και διακίνησης, η Ηλιελαίου, ελέγχεται για εισαγωγή επιμολυσμένου ηλιελαίου και λίγο αργότερα μαθαίνουμε την παρέτηση του Πρόεδρου του ΕΦΕΤ. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα διατροφικό βατερλό της κυβέρνησης και αυτό που επήγει είναι, και καλούμε την κυβέρνηση να το κάνει, είναι να φτιάξει επιτέλους ένα σύστημα ασφάλειας τροφίμων και ένα σύστημα διαχείρισης διατροφικών κρίσεων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο για τη χώρα μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο και βλέπουμε από τις κινήσεις των τελευταίων ημερών ότι η κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα δυστυχώς κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Προχωρώ στο ζήτημα της γνωστής αγωγής του κυρίου Βιεννόπουλου κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως γνωρίζετε ήδη, γιατί έχουμε δημοσιοποιήσει την αγωγή, η αγωγή αυτή κατατέθηκε στις 8 Πέμπτου, κοινοποιήθηκε στον κύριο Πανδρέο στις 19 Πέμπτου εχθές. Έχουμε πει, και το επανέλαβε και ο γραμματέας πριν, ότι δεν θα ασχοληθούμε με την συγκεκριμένη αγωγή και με αυτά που λέει μέσα. Πιστεύουμε ότι αυτά μπορεί να τα κρίνει ο καθένας. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα στο οποίο εγώ θα σταθώ, και αυτό γιατί είναι σημαντικό για τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με τον ΟΤΕ και για τις σχέσεις ανάμεσα στην Marfin Investment Group και στην κυβέρνηση. Και αυτό είναι η προσπάθεια μέσα στην αγωγή να φανεί ότι υπάρχει μια διμερής σχέση ανάμεσα στην MIG και στην Deutsche Telekom, από την οποία σχέση απουσιάζει εντελώς το ελληνικό δημόσιο. Εδώ λοιπόν εγώ θα θυμίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, θα θυμίσω ότι στην ιστοσελίδα της Deutsche Telekom υπάρχει πολύ καθαρά η φράση, μεταφράζω από τα αγγλικά, συμφωνία αγοράς υπό όρους όσον αφορά την αγορά του 20% το οποίο είχε η Marfin από την Deutsche Telekom. Με άλλα λόγια, αυτό που μας λέει η Deutsche Telekom είναι ότι συμφώνησε να αγοράσει το 20% της MIG μόνο εφόσον είχε συμφωνήσει το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το οποίο έχει στην ιστοσελίδα της η Deutsche Telekom το έχει πει και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Άικ, σε μια συνέντευξη στη γερμανική έκδοση των Financial Times, όπου είπε ότι η εταιρεία δεν θα προχωρήσει την απόκτηση του 19,99% του ΟΤΕ από την MIG εάν δεν επιτευχθεί πρώτα συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. Στην αντίθεση την περίπτωση δεν θα προχωρήσουμε στην αγορά. Συνεπώς δεν υπάρχει διμερή σχέση. Υπάρχει τριμερή σχέση και υπάρχει ένας διαμεσολαβητής. Και αυτός ο διαμεσολαβητής είναι η MIG. Εξάλλου, γιατί και για ποιο άλλο λόγο θα πλήρωνε η Deutsche Telekom το υπερτίμημα για να αγοράσει κατά περίπου 6 ευρώ αναμετοχή ακριβότερα τις μετοχές του ΟΤΕ από την MIG, από την τιμή στις οποίες θα μπορούσε να τις αγοράσει στην ελεύθερη αγορά. Τις αγοράζει προφανώς, διότι εγγυάται κατά κάποιο τρόπο το ελληνικό δημόσιο αυτή την αγορά, μεταβιβάζοντας το 3% που εκχωρεί την διοίκηση του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom και την κάνει θυγατρική αυτού του μεγάλου γερμανικού οργανισμού. Συνεχίζω πάλι στο θέμα του ΟΤΕ, θυμίζοντας μια χρονολογία που πιστεύω βοηθάει όλους μας για να κατανοήσουμε το ζήτημα της ζημίας του δημοσίου. Γιατί έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα για το πώς ακριβώς στοιχειοθετείται αυτή η ζημία του δημοσίου. Είναι προφανές και το έχουμε πει επανειλημμένα και το ξαναλέμε σήμερα, ότι για να έχουμε μια πλήρη εικόνα χρειάζεται να δούμε την συμφωνία. Σας θυμίζω ότι χθες ζητήσαμε διαμέσου της κυρίας Κατσέλη από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών την συμφωνία. Το Υπουργείο δεν μας την έδωσε με την δικαιολογία ότι ακόμα μεταφράζεται. Εμείς επανερχόμαστε σήμερα και επιμένουμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται μια συμφωνία εν κενό, μια συζήτηση εν κενό, χωρίς να υπάρχει η συγκεκριμένη συμφωνία με όλες τις λεπτομέρειες. Όμως, ακόμα και απούσεις της συμφωνίας, υπάρχει μια χρονολογία η οποία πιστεύουμε είναι πολύ αποκαλυπτική. Ξεκινούμε λοιπόν τον Αύγουστο του 2006, όπου το δημόσιο βρίσκεται να κατέχει το 48,6% του μετοχιού κεφαλαίου του ΟΤΕ. 48,6, διότι εκείνη την εποχή λύγει ένα ομολογιακό δάνειο του δημοσίου, το οποίο είναι μετατρέψιμο σε μετοχές του ΟΤΕ. Το δάνειο αυτό έγινε το 2001 και το δημόσιο επαναγοράζει μετοχές του ΟΤΕ, ανεβάζοντας τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του οργανισμού στο 48,6%. Αυτά είναι τον Αύγουστο του 2006. Πριν από αυτό, τον Σεπτέμβριο του 2005, έχει μεσολαβήσει, αυτό είναι τον Αύγουστο του 2005, κάνω μια διόρθωση, τον Αύγουστο του 2005. Τον Σεπτέμβριο του 2005, το δημόσιο πωλεί στην ελεύθερη αγορά 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Κατεβάζει συνεπώς έτσι από το 48% στο 38%. Τον Δεκέμβριο του 2006, με τροπολογία στη Βουλή, το δημόσιο καταργεί τις δύο ασφαλιστικές δικλείδες που είχε θέσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το 33% ελάχιστο ποσοστό του δημοσίου και το 5% ως ανώτατο όριο για άσκηση δικαιωμάτων από όποιον μέτοχο, ό,τι ποσοστό και να έχει. Έχοντας λοιπόν καταργήσει αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες, έρχεται μερικούς μήνες μετά, τον Ιούνιο του 2007, και πολύ άλλο ένα 10% και κατεβάζει έτσι το ποσοστό από το 38% στο 28%, που είναι μέχρι την συμφωνία που έγινε πριν από μερικές μέρες. Εδώ λοιπόν έχουμε το δημόσιο σε ένα διάστημα 2 ετών, σε ένα διάστημα στο οποίο υποτίθεται πως ψάχνει για στρατηγικό εταίρο να πωλεί 20% του ΟΤΕ στην ελεύθερη αγορά. Σε μια τιμή πολύ χαμηλότερη από την τιμή στην οποία λίγο αργότερα η Marfin Investment Group πωλεί ένα 20% το οποίο αγόρασε από την αγορά στην Deutsche Telekom. Εδώ πιστεύουμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία επιφέρει ζημιές στο ελληνικό δημόσιο και σε αυτήν προσθέτω το γεγονός στο οποίο αναφέρθηκα πριν, που είναι ότι η μεταβίβαση του ποσοστού της MIG στην Deutsche Telekom έχει ως συνοδεύεται, και όχι απλώς συνοδεύεται, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση, την εκχώρηση του management με την πώληση του 3% του δημοσίου. Ο καθένας, νομίζω, κοιτάζοντας αυτή τη διαδικασία, μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το πώς ακριβώς η διαδικασία που αποφάσισε να κάνει η κυβέρνηση ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο και είναι ένα μέρος της επιχειρηματολογίας σε σχέση με τα ζητήματα που έχουμε θέσει και για την προανακριτική επιτροπή. Έρχομαι σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με μια χθεσινή έκθεση της, με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του πρώτου τριμήνου. Για το ζήτημα αυτό υπάρχει δήλωση της υπευθύνου οικονομίας κυρίας Κατσέλη. Εδώ απλώς να θυμίσω το βασικό που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά της στατιστικής υπηρεσίας. Έχουμε μια αύξηση των εσόδων κατά 5,8% έναντι πρόβλεψης 13% για το πρώτο τρίμηνο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα ίσπραξης εσόδων στον προϋπολογισμό. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό? Διότι στο τέλος του χρόνου κάποιος θα κληθεί να πληρώσει αυτή την αύξηση φοροδιαφυγής. Και αυτός που θα πληρώσει θα είναι τα μεσαία στρώματα, μέσα από νέα μέτρα, νέους φόρους, μέσα από νέα μείωση της αγοραστικής του δύναμης, και θα είναι βεβαίως και οι πιο αδύναμοι στην κοινωνία, οι οποίοι περιθωριοποιούνται όλο και περισσότερο. Επίσης, στην ίδια κατηγορία θα μπορούσε κανένας να εντάξει σήμερα την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τον υπερδανισμό των οικοκυριών που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Θα αναφερθώ σε ένα στοιχείο το οποίο νομίζω από μόνο του χαρακτηρίζει όλη την έκθεση και δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Μεταξύ του 2005 και του 2007 το μέσο χρέος των οικοκυριών έχει αυξηθεί από τα 19.600 κάτι ευρώ στα 29.000 κάτι ευρώ. 10.000 ευρώ σε 2 χρόνια είναι η αύξηση του μέσου χρέους των οικοκυριών. 50% επάνω σε 2 χρόνια. Αυτό από μόνο του δείχνει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να κρύψει ούτε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ούτε καμία άλλη τράπεζα, ούτε βέβαια η κυβέρνηση. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί η κυβέρνηση, η οποία θέλει να ισχυρίζεται ότι την απασχολούν αυτά τα ζητήματα, γιατί εφόσον έχει περάσει καιρός από τη στιγμή που το ΠΑΣΟ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση νόμου για την ελάφρυνση των δανειοληπτών, γιατί η κυβέρνηση δεν φέρνει αυτή την πρόταση νόμου στη Βουλή για ψήφιση? Γιατί δεν ορίζεται η ημερομηνία για να ψηφιστεί αυτή η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ? Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί και χρησιμοποίησε τον ενεστώτα διαρκείας στην τότε συζήτηση στη Βουλή, λέγοντας ετοιμάζουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, είτε να φέρουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ψήφιση, είτε να καταθέσουν δικό τους νομοθετικό πλαίσιο. Ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει. Τελειώνω με μία αναφορά στα πανεπιστήμια και στον χώρο της εκπαίδευσης. Παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τον Υπουργό Παιδείας να τροφοδοτεί βάσει σχεδίου την ένταση στον χώρο της εκπαίδευσης. Δεν περνάει ούτε μία μέρα που να μην ακούμε τον κύριο Στυλιανίδη να αναφέρεται στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάθε μέρα. Με διάφορες αφορμές. Ο ρόλος του Υπουργού Παιδείας είναι πρωτίστως να υπερασπίζεται το δημόσιο πανεπιστήμιο και να σέβεται την αυτονομία του. Δεν το κάνει αυτό. Αυτό που κάνει είναι με τις συνεχείς αναφορές του σε ένα σημαντικό μεν ζήτημα, αλλά όχι το κυρίαρχο ζήτημα της εκπαίδευσης σήμερα, να τροφοδοτεί την ένταση στα πανεπιστήμια σε μια κρίσιμη περίοδο. Και επίσης, στο ζήτημα της εκπαίδευσης, θέλω να πω ότι ο Υπουργός Παιδείας, αντίστοιχα με το πώς χειρίζεται το ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοβούμαι ότι χειρίζεται και το ζήτημα των εισαγωγικών εξετάσεων και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στη τριτοβάθμια. Άνοιξε χτες με έναν εξαιρετικά πρόχειρο και αντιδεοντολογικό τρόπο μια πολύ μεγάλη συζήτηση που αφορά κάθε ελληνική οικογένεια. Εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου με κάποιες δηλώσεις εκ του προχείρου. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει εδώ και καιρό συγκεκριμένες προτάσεις, θα τις βρείτε και στο πρόγραμμά μας, για την αποδέσμευση του Πανεπιστημίου από το Λύκειο. Για να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος στην κοινωνία για ένα νέο τρόπο εισαγωγικών εξετάσεων. Αυτά πράγματα δεν μπορούν να γίνονται στο πόδι. Χρειάζονται σχέδιο, χρειάζονται κατεύθυνση και σοβαρότητα. Και δυστυχώς είναι προφανές ότι ο Υπουργός Παιδείας δεν διαθέτει τίποτα από αυτά. Τις ερωτήσεις σας, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Έχετε κάποιο σχόλιο, κύριε εκπρόσωπε, για δηλώσεις του κ. Βενιζέλου στο ίδιο θέμα για την παιδεία σχετικά με το αναθεώρηση του άρθρου 16? Είπε ότι δεν είναι πανάκια η αναθεώρηση του άρθρου 16 και όσοι επιμένουν δεν γνωρίζουν, δεν έχουν αίσθηση της πραγματικότητας και της ευρωπαϊκής και της ελληνικής.
Συμμερίζομαι απολύτως αυτά που λέει ο κ. Βενιζέλος. Να σας θυμίσω και μία φράση του κυρίου Βερέμη, με τον οποίο είναι γνωστό ότι εμείς έχουμε διαφωνήσει σε διάφορες στιγμές. Ο κύριος Βερέμης είπε ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι σοβαρό. Χρησιμοποίησε μια διαφορετική λέξη, δεν την αναπαράγω εδώ. Ουδής ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει μια συζήτηση γύρω από τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αλλά δεν είναι δυνατόν όταν το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει τα προβλήματα που έχει σήμερα, όταν υποχρηματοδοτείται όπως υποχρηματοδοτείται σήμερα, όταν οι φοιτητές βιώνουν μία αίσθηση εγκατάλειψης και απόγνωσης απέναντι και στο εργασιακό τους μέλλον. Δεν γίνεται, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο σήμερα, να στρέφουμε συνέχεια και μονίμως τη συζήτηση στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Κάποτε πρέπει αυτή η κυβέρνηση να ασχοληθεί υπεύθυνα με το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Να το χρηματοδοτήσει σωστά, να του δώσει την αυτονομία και την αυτοτέλεια που χρειάζεται, να το στηρίξει για να γίνει ποιοτικό και ανταγωνιστικά διεθνώς. όλες οι αναλύσεις για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά λένε ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι συμπληρωματικά ενός ισχυρού πυλώνα δημοσίου πανεπιστημίου. Γι' αυτό είναι που εγώ λέω και λέμε ότι η συζήτηση και η επαναφορά μονίμως, η εποδός σε καθημερινή βάση στα μη κρατικά δεν γίνεται τυχαία. Και τροφοδοτεί σκοπίμως μια ένταση στα πανεπιστήμια για να αλλάξει η ατζέντα. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω με βάση όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το θέμα της αγωγής του κ. Βγενόπουλου προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι ο πολίτης ή ο κάθε επιχειρηματίας δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει αν θεωρεί ότι θίγεται μέσω της δικαιοσύνης την αποκατάστασή του?
Είναι προφανές ότι σε μια δημοκρατία προστατεύονται τα δικαιώματα του κάθε πολίτη. Είναι όμως εξίσου προφανές ότι σε μια δημοκρατία οι πολιτικοί έχουν την νομιμοποίηση της εκλογής από τον ελληνικό λαό. Εκλέγονται για να εκφράσουν τα συμφέροντά του. Εκλέγονται για να μπορέσουν να υπερασπίσουν το δημόσιο συμφέρον. Μια δημοκρατία συνεπώς, στην οποία ο κάθε θυγόμενος επιχειρηματίας ξεκινά μια βιομηχανία αγωγών κατά πολιτικών προσώπων, είναι μια δημοκρατία η οποία κινδυνεύει. Κινδυνεύουν οι ελευθερίες, κινδυνεύει η ελευθερία του λόγου, κινδυνεύει η αντιπροσώπευση. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα στην αγωγή του κ. Βιονόπουλου. Δεν είναι ένα ζήτημα προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων. Είναι ένα ζήτημα λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας μας. Παρακαλώ.
Χθες σε έναν τηλεοπτικό σταθμό και σήμερα σε μια εφημερίδα διατυπώνονται κατηγορίες και σε βάρος του ΠΑΣΟΚ ότι πήρε μέρος των χρημάτων από τις μίζες που δόθηκαν από την Siemens. Έχετε κάποια απάντηση σε αυτά?
Έχουμε μια πάγια θέση την οποία θα επαναλάβω και σήμερα. Τη θέση αυτή την διατυπώνουμε με έμφαση και με ένταση κάθε φορά. Θέλουμε η διερεύνηση του σκανδάλου της Siemens να ολοκληρωθεί φέρνοντας τα πάντα στο φως για όλους όσους εμπλέκονται, όπου και αν βρίσκονται και ανήκουν αυτοί. Έχουμε ζητήσει στη Βουλή εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε την απάντηση. Και βεβαίως έχουμε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει από τον ΟΤΕ να κάνει αγωγή στην Siemens για να πάρει πίσω τα διαφυγόντα κέρδη, ή να θέλετε το πω διαφορετικά, για να μπορέσει το δημόσιο να ανακτήσει όσα θεωρούμε ότι χάθηκαν από την ιστορία αυτή με τις μίζες στο σκάνδαλο Siemens. Η θέση μας είναι κρυστάλλινη, είναι πεντακάθαρη, δεν έχουμε απολύτως τίποτα να προσθέσουμε σε αυτό. Παρακαλώ.
Θα να σας ρωτήσω, σήμερα η κυβέρνηση ουσιαστικά χαρακτήρισε τυχαίο το γεγονός το ότι δεν συμπεριελήφθη ο iStratis στην άσκηση του ΝΑΤΟ. Καθώς το ΝΑΤΟ ουσιαστικά υιοθετώντας τα όσα λέει η Άγκυρα για γκρίζες ζώνες, δεν έστειλε το AWACS που ήταν απαραίτητο και δεν έγινε η άσκηση. Τελικά οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου θα είναι γκρίζα ζώνη ο iStratis.
Ελπίζω να μην οδηγούμαστε σε μια παρόμοια κατάσταση και δεν έχω κάποιο άλλο σχόλιο πέρα από το να πω ότι ελπίζω να είναι όπως τα λέει η κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, σας ανησυχεί η εικόνα που βγάζει η χώρα στο εξωτερικό με αφορμή την υπόθεση του ΟΤΕ? Και εξηγούμε ευθέως τι εννοώ. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να εκχωρήσει το management μια στρατηγική υφή επιχείρηση όπως είναι ΟΤΕ. Σύσσωμη αντιπολίτευση εναντιώνεται σφόδρα σε αυτό. Είναι συνιστά κίνδυνο αυτό για την προοπτική των επενδύσεων στην Ελλάδα? Ευχαριστώ.
Εμείς έχουμε κάνει μια πολύ καθαρή διάκριση. Είναι εντελώς διαφορετικό το να βελτιώνεται, όπως πρέπει να βελτιώνεται, το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας για να προσελκυθούν επενδύσεις, από το να εκχωρεί η κυβέρνηση σε ευτελές τίμημα και με αδιαφανείς διαδικασίες τον δημόσιο έλεγχο σε μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και επιτρέψτε μου να πω ότι τα τελευταία χρόνια από μια κυβέρνηση που κόπτεται για τη διευκόλυνση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, έχουμε σε μια σειρά από διεθνείς δείκτες κατακόρυφη πτώση της ευκολίας επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Έχουμε αύξηση αντί για μείωση γραφειοκρατίας. Δεν έχουμε βελτίωση των συνθήκων έναρξης επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση, και όπως τίθεται από κάποιους, και δεν εννοώ προφανώς εσάς, είναι μια συζήτηση η οποία προσπαθεί να αποπροσανατολίσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί και το έκανε και πρόσφατα ο πρόεδρός μας στην συνέλευση του ΣΕΦ, έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί για την ανάγκη ενθάρρυνσης επιχειρηματικότητας, του ρίσκου, της καινοτομίας, διευκόλυνσης των επιχειρηματών για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις. Αυτό είναι διαφορετικό από το να εκχωρεί κανένα στο δημόσιο έλεγχο σε μια στρατηγική για τη χώρα εταιρεία. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω πού είναι οι διαφορές του ΠΑΣΟΚ με την συνδικαλιστική παράταξη του κόμματος στο Πανεπιστήμιο, την ΠΑΣΠ, σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου πλαισίου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ευρήματα. Και τελικά το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί ή διαφωνεί με την καθολική συμμετοχή των φοιτητών στις ψηφοφορίες για την ανάδειξη των Βρετανικών αρχών?
Το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα εκφραστεί με μεγάλη πληρότητα και σαφήνεια για την ανάγκη ενίσχυσης της αυτοτέλειας του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου. Έχουμε τοποθετηθεί αρνητικά σε σχέση με το νόμο πλαίσιο, ο οποίος αντί να απελευθερώνει το Πανεπιστήμιο, το κάνει αντιθέτως ένα γραφειοκρατικό δέσμιο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Έχουμε πει όμως επίσης ότι είμαστε υπέρ της καθολικής ψηφοφορίας, γιατί είναι ένα από τα λίγα κομμάτια του νόμου που είναι θετικά. Η θέση μας λοιπόν είναι σαφέστατη. Η παράταξη, η φοιτητική που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, η ΠΑΣΠ, έχει μία θέση η οποία και αυτή τοποθετείται κατά του συνολικού πλαισίου νόμου. Η απόφαση που παίρνει σε σχέση με τη λειτουργία της σε κάθε σχολή είναι μία απόφαση που παίρνει αυτή και μάλιστα αποκεντρωμένα. Έχουν γίνει συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, την υπεύθυνη για τα θέματα παιδείας και την ΠΑΣΠ. Είναι ξεκάθαρο το πώς τοποθετείται ο καθένας. Εμείς δεν πρόκειται να καθοδηγήσουμε την ΠΑΣΠ για το πώς θα πράξει κάθε πανεπιστήμιο, διότι πρέπει κανένας να συνυπολογίζει το πώς λειτουργεί μια φοιτητική παράταξη μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει την αντίθεση μας στον νόμο, την συμφωνία μας στην καθολική ψηφοφορία και την αντίθεση μας σε κάθε μορφής βίας, βέβαια.